Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyn sijoilta Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.
Sun kokonaan ohjelmasarja juhlistaa 35-vuotista Sun radiota, joka aloitti toimintansa Ikaalisista Radio Satahämeenä kaupallisten radioiden ensimmäisessä aallossa vuonna 1985. Kun puhutaan kaupallisesta radiosta, niin kaupalliset mainokset ovat kuuluneet lähetysvirtaan ensimmäisistä hetkistä alkaen. Ja nyt meillä on aiheen tiimoilta haastattelussa musiikkituottaja Masi Luoma, joka on tehnyt kaupallisille radioille mainoksia jo sieltä vuodesta 1985 lähtien. Tervetuloa Masi lähetykseen.
Kiitoksia ja onnea Sunille ja fanille.
Kerro vähän sun taustaas, miten sä oot kytkeytynyt liimaksiin radioiden kanssa?
No radiojen kanssa niin tietysti sillä tavalla, että mä oon ollut ammattimuusikko ihan sanotaan koko ikäni pienestä pitäen. Ja ennen kuin nämä paikallisradiot tuli kuvioon, niin mä olin jo 10 vuotta tehnyt aika ammattimaisesti töitä muusikkona ja vähän niin kuin levystudioissakin ollut. Ja siinä sivussa sitten rupesi tulemaan niin kuin tarvita tehdä omaa studioa, joka sitten siinä pikkuhiljaa syntyikin sillä lailla huomaamatta, että mulla oli semmoinen musiikintekokalusta, mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin, että hei, näähän sopii ihan hyvin radiomainosten tekoon. Ja siitä sitten lähti, kun ensimmäiset radiot 85, Radio 957 Tampereella aloitti, niin sitten siinä tuli se idea, että voisi vähän tarjota tämmöisiäkin palveluksia, ja sitten ne kelpasi.
No siitä meni hetki, kun Radio 957 Radio Satahäme sitten aloitti toimintansa Ikaalisista. Missä vaiheessa sun korviin kantautui tieto siitä, että myöskin tuolla vähän maaseudulla kaivataan apua ja voimia?
Kyllä se ihan saman tien sitten. Sitten siinä, kun radioja rupesi tulemaan, niin se kartoitettiin se tilanne, ja mä olin hyvin monestakin syystä niin kuin kartalla seurasi aktiivisesti sitä meininkiä, ja kuulin kyllä Satahämeestä heti alkuun, ja se kiinnosti kovasti, koska se oli itse asiassa silloin Tampereen lähin kilpailija, ja silloinhan ei muita sitten ollut kuin 957 ja Satahäme. Ja tosiaan Satahäme perustettiin vähän myöhemmin, ja sitten on se kaikkien aikojen kompakysymys aina, että mikä oli Suomen ensimmäinen paikallisradio. Aina yritetään sanoa, että se oli Helsingissä ykkönen tai Radio City, mutta eipä se ollut. Se oli Radio Lakeus Nivalassa. Aukas pari päivää aikaisemmin, kun Radio Cityn avajaislähetys oli vuonna 1985 vapunaattona muistaakseni. Mutta tämä Lakeus, Radio Lakeus on ensimmäinen paikallisradio. Ei siitä ollut enää jälkeen pitkiin aikoihin.
Niin, näitä kaupallisia radioita tuolta vuodelta 1985, varsinkaan jotka olisivat yhtäjaksoisesti jatkaneet, niin niitä ei kyllä montaa tässä maassa enää ole.
Niitä ei todellakaan ole montaa, ja sen takia mä oon tätä Satahämeen ja Sunin ja Fanin tarinaa seurannut hyvin tiiviisti kyllä, koska tämä taitaa olla oikeastaan ainoa tällainen täysin itsenäinen tällä hetkellä, koska nyt viime vuoden alussa viimeisetkin tuolta Itä-Suomesta isot yksityiset niin liittoutuivat ja päätyivät sitten tälle Suomen medialle, eli Nelonen medialle, joka omistaa nykyään kaiken.
Uusi edullinen puhelinkone joululahjaksi. Puhelimet tarjoushinnoin joulukuun ajan. Ikaalisten Parkanon puhelinosakeyhtiö.
Kaikissa ajokorttiasioissa teitä palvelee Ikaalisten liikenneopisto. Aloitamme maanantaisin kello 18, Valtakatu 6. Tervetuloa. Remontinkin keskellä Ikaalisten Union palvelee sinua. Joululahjatarjouksena radio-ohjattava Vatasen ralliauto vai meiltä hintaan 175 markkaa.
Mitä bensa maksaa tänään?
Katso päivittäinen kilpailukykyinen bensan hintamme asemallamme olevasta suurtaulusta. Ikaalisten Union tekee enemmän. Tervetuloa.
Palataan sinne vuoteen 1985 ja 80-luvun loppuun. Tosiaan kaupalliset radiomainokset, ne olivat uusi juttu Suomessa. Miten sitä lähdettiin prosessoimaan? Varmaan asiakkaillekin oli vähän ehkä vielä epäselvyyttä, että miten mainoksia tehdään, mutta miten se oli niin kuin tekijän näkökulmasta?
Se oikeastaan koko radiomaailma ja radiomainonta siinä näin niin kuin soittajan termein hypättiin niin kuin pimeiseen riiheen ja kukaan ei tiennyt mistään yhtään mitään. Ja tietysti mallia haettiin sitten tuolta, missä niitä oli maailmalla jenkeistä, mutta eihän ne sellaisenaan istunut. Ne lennokkaat ajatukset, tää oli hyvin tämmöistä käytännönläheistä ja paikallista ja asiallista se mainonta varsinkin ja pienimuotoista, että niin kuin mittasuhteet oli vaikea laittaa paikalle. Mutta Ei kukaan todellakaan tiennyt, ja myöskin pakko sanoa, että siinä raditoiminnassakaan ei kauheasti ollut sitä ideaa alkuun, että ikään kuin yritettiin tehdä sanomalehteen radioksi. Kun ei niin kuin, ja Yleisradion painolasti oli siinä, kun oli ollut tämmöinen valtiojohtainen radio pitkään, että nyt tulee ensimmäiset kaupalliset radiot. Poliittisesti sitä pelättiin hirveästi, että mitä jälkeä tästä syntyy, kun radiossa saa sanoa, mitä halutaan, toisin kuin ennen sitä. Ja samaten mainoksissa, että kuinka ne tehdään, niillä lähdettiin hyvin varovasti liikkeelle, että lähinnä semmoisia luettuja lehti-ilmoituksia oli radiomainokset silloin alkupäässä. Mutta sitten aika nopeasti tuli, olihan meillä TV-mainonta ollut, että siellä oli niin kuin kokemusta TV-mainosmusiikista. Ja se ui siihen sitten aika nopeasti. Ja munkin ensimmäinen radiomainosmusiikki oli Saariselän hiihtokeskus, joka sopii mulle hyvin, kun mä oon kova. No se harrastaan hiihtohommia, taikka teen sitä vähän työksenikin. Siitä se lähti hyvin pienistä palasista ja vähällä tietämyksellä. Teknisesti oli, valmiudet oli tosi kovat. Että siis kaikki jo studiot ja tuotannot ja kaikki oli paikallaan, mutta se, että mitä täällä nyt tehdään ja missä mittasuhteessa, niin siinä oltiin kyllä suoraan sanoen ihan hukassa. Että silloin 80-luvun puolivälissä muutenkin oli kasinovuodet tulossa ja valuuttalainat vapautui ja rahaa oli sen, kun muovisäkillä kantoi rahaa pankista ulos ja niillä perustettiin radioja ja mainosfirmoja ja se oli aika lennokasta se touhu, että se hype oli aika kovaa.
No miten se konkreettisesti toimii? Mullakin on tullut vastaan iso nippu vanhoja avokelanauhoja, niin nauhoitettiinko ne siellä teidän studiossa vai oliko niin, että jossain paikassa X tehtiin spiikkaukset, jonka jälkeen ne toimitettiin teille vai miten tämä homma toimi?
Siihen aikaan se ei onnistunut kyllä mitenkään sillä, että silloin oli studioita, jossa tehtiin kaikki. Ja sitten sen valmiin masternauhan kanssa lähdettiin sitten juoksemaan lujaa tänne radioon, kun se piti saada aalloille äkkiä. Taikka linja-autoasemalle viemään sitä matkahuollon kyydissä sinne Ikaalisiin, että se saadaan Radio Satahemmeeseen. Ei silloin voitu tehdä spiikkejä, koska se olisi täytynyt kuljettaa kelanauhana sitten ja liittää. Se liittäminenkin olisi ollut hankalaa ja muuta. Et silloin oli nimenomaan tämmöisiä studioita. Osassa radioita 957, joka täällä Tampereella ensin aloitti, niin siellä oli oma mainosmusiikki, mainostuotantoyhtiö, joka oli sitten niin kuin tytäryhtiö, että se toimintatapa oli vähän erilainen, mutta mä olin tämmöinen itsenäinen yrittäjä, niin mä tein sitten vähän myöhemmin sitten vähän kaikille. Tampereellahan oli 3 radioa parhaimmillaan ja ympäristössäkin sitten useita. Fyysisesti se täytyy tehdä aina, studio oli yhdessä paikkaa, että se ajatus on muuttunut nykyaikana ihan täysin, kun lankoja pitkin päästään hetkessä sähköpostilla faileja lähettelee, mutta ennen se oli todella hankalaa. Ihan tosissaan, niin ne täytyy se kela lähteä ottaa kainaloon ja juosta lujaa tai ajaa pyörällä, jos oli kova kiire, niin tuonne matkahuoltoon ja sieltä sitten panna postiin ja sitten sopii, että kaveri tulee Ikaalisten matkahuollosta sen hakeen tiettynä hetkenä, että se bussi pääsee, ettei se pääse lähtemään. Ja oli hyvin tämmöistä käytännön läheistä.
Ja varmaan myöskin toistepäin, koska niitä kelanauhoja on käytetty uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
Juu, nauha oli, ja kelat oli kovin kalliita silloin. Että ei niitä niin kuin tuhlattu, kyllä niitä jyrättiin. Mulla tosin on kyllä oikeastaan kaikki tallessa. Mä oon pitänyt hyvää arkistoa niin kuin tulevaisuutta varten, että sieltä löytyy kyllä esimerkkejä. Mutta tosiaan laitteet oli hirvittävän paljon kalliimpia kuin nykyään, että siis tuommoinen studion perustaminen oli iso investointi ja kelanauhat maksoi jo sinänsä paljon. Kaikki välineet, nauhurit oli todella kalliita. Että se tilanne siihen aloittamiseen oli ihan toinen silloin, että nykyään siihen on oikeastaan yhdellä läppärillä pystyy tuottamaan valmista musiikkia, valmiita mainoksia, valmiita jinglejä, mitä vaan, mutta silloin se oli vähän harvoja herkkua, mutta niin kuin sanottu, niin mä olin tehnyt sitä jo 10 vuotta ja se kalusto oli siinä hiljalleen niin kuin kasaantunut, niin sitten se oli helppo vaan ottaa käyttöön.
Aivan oivallista musiikkiväkin iltaa teille taas kaikille radion kuuntelijat. Tällä kerralla minulla on vieraanani täällä studiossa Arvo Mansikkaviita Parkanosta. Ja se, miksi Arvo täällä on ja mitä hän harrastaa, mistä hän pitää ja mikä on se objekti, millä hänet tänään noteerataan, se selvinnee teille seuraavan tunnin kuluessa. Ehtoota, Arvo Mansikkaviita, sullekin niin hauskaa, kun tulit viihdyttämään radion kuuntelijoita sinäkin omalla vuorollasi.
Ehtoota.
Sä tulit oikein tänne Ikaalisiin ja sä oot kaupassa käynyt, vaatekaupassa. Aletaan siitä päästä. Eikö Parkanossa löydy valikoimia?
Kyllä tietysti, mutta määrätyt asiat juoksettavat.
Niinhän se tekee. Sä käytät työnimeä Arvo Matias. Millaista Arvo Matias silloin sun nuoruudessasi oli noi bändit? Millaisia suosikkeja sulla oli? Kyllä mä tiedän, että sä oot kuunnellut jotakin ihan erikoisesti. Kerro vaan.
No joo, silloin oli toi niin kuin Saturanan Unto ja nämä Pauli Lehtolat, joka tuossa niin kuin Länsi-Aureassa oli silloin ja missä mä kuljin, niin Käenkoskella ja Eikka Grönit ja sen semmoiset.
Ne oli esikuvia.
Kyllä, joo. Taipale.
Joo. Ja Virranola oli siihen aikaan ihan oli mahdoton
joo.
mies.
Oli joo. Kurun seurahuna muun muassa viimeksi jäänyt näinkin, joo.
Oliko siitä sitten pitkä aika vielä siihen jakoon, kun Ola teki maallisesta irtisanomisen? Oliko se niitä loppuaikoja?
Kyllä oli. Kuule, jo. Mä muistan, kun hänet talutettiin siihen estraarille. Kuulet lehdet, se molli.
Joo, mutta tuli.
Tuli, mahtavasti.
Joo. Mitäs noi tanssipaikkahommat oikein, kun nykyään noi lavat alkaa loppuun, missä te nykyään keikkaatte? Teihän noita lavoja enää määräämättömästi ole, kun lankkuja on ovilla tämän tästä.
Kyllä, tosiaan näin on, että niitä suljetaan ja yleiset vähenee, mutta kyllä niitä vaan joku vaan jaksaa käydä niiskin, mutta aina vähenee joka vuosi.
Onko se toi kapakka, mikä on nykypäivän pop?
En mä tiedä, onko ihmiset tullut vaan niin laiskoksi, että ne kuulivat enää missään vai? Ei kapakoska ole koin kauheasti ne olevan niitä.
Että ihmiset olisivat laiskoja. Siinä saitte kaikki laiskat. että koettakaapas miehistyä. Mutta eikö siihen aikaan, sanotaan 60-luvullakin just, niin eikö silloin käynyt valtavasti ihmisiä tansseja?
Silloin kyllä olet, ei tahtonut kyllä sekaan mahtua. Melkein suolapussi mukana täytyy kulkea.
Sitten ammattilaisena katsoit tätä radion mainontaa sillä silmällä, että eroskiko tällaisen maalaisradion mainokset sitten taas isomman kaupungin radion mainoksista?
Kyllähän ne eros, joo. Ihan pelkästään sen takia, että mainostettava asiakkaat oli kovin erilaisia. Että siellä saattoi tulla niin kuin ihan lannotemainos johonkin väliin ja se olisi kaupunkiradiossa ollut taas vähän niin kuin outoa. Ja tietysti asiakkaat, maatalous oli siinä lähellä, niin siellä saattoi olla traktorimainoksia huomattavasti enemmän ja muuta. Ja maaseudulla tai pienellä paikkakunnalla, Ikaalihan on kaupunki, ei se mitään maaseutua ole. Niin kuitenkin yrittäjä tuli huomattavan paljon pienempiä, niin semmoisia isoja asiakkaita oli vähemmän, niin kyllä se näkyy. Että se oli vähän semmoista silppua ja tietysti täytyy tehdä sitten kovin edullisesti ja koittaa saada jotain aikaa. Niin kuin vähän Satahämeen kaikkien paikallisuuden historia oli aika kituliasta, että oikeastaan, niin kuin jälkinäyttää, niin ei niistä ajoista sitten kovin moni pysynyt pystyssä.
No tuliko Masi Luomala muutoin kuunneltua sitten Radio Satahämettä? Ja kuten sanoit, niin oot seurannut kuitenkin taivalta, niin miltä se taival on siellä alkuvuosina näyttänyt ja kuulostanut?
Se kyllä tuli seurattua. Mä kuuntelin paljon ja varsinkin musiikkiyhteyksessä olin siellä siis, meidän musiikkihommat oli siellä tapetilla ja käytiin haastattelussakin joskus ja vastaavaa, niin Radio Satahämmä oli hyvin sympaattisen kuulonen, että niin kuin useimmat pienet paikalliset siihen aikaan ja miksei isotkin, että hyvin ihmisiä lähellä ja paljon oli sitä molemmin suuntaista liikennettä, sen ajan nettimaailmaa, ihmiset oli mukana lähetyksissä ja soitteli ja osallistui ja toimittajat otti hirveästi huomioon sitä paikallisväestön niin kuin juttuja ja asiaa muutenkin. Että kyllä se näkyy. Satahämme oli ihan kovassa vedossa heti alkuun. Silloinhan tehtiin puhtaalla innolla. Että taloudellisesti se oli plus minus nolla tai mieluummin miinus. Mutta se kuului siihen radiojen alkupäähän, että ikään kuin niiltä odotettiin kyllä vähän liikaa. Että ei mahda mitään. Mutta ajat oli silloin, täytyy muistaa se aika 80-luvun puolivälit silloin. Niin kasinovuodet ja tosiaan niin kuin elämä näytti äärettömän positiiviselta. Ja kyllä se paikallisuuden ympärillä ylipäänsä se niin kuin touhu oli hirvittävän positiivista ja suorastaan hypeä, että jos nyt on ollut tällä vuosituhannella nähty nämä nettimaailman ilmiöt ja kaikki mitä siihen liittyy, niin paikallisuudesta tuli sen ajan vastaava ilmiö.
Radio Sun.
90-luvun alku toi mukanansa myöskin sitten sen lama-ajan. Myöskin tekniikka oli jo kehittynyt siihen malliin, että avokeloista alettiin pikkuhiljaa siirtymään sinne C-kasettien puolelle. Ja CD-tkin tulivat sitten myös hetken päästä mukaan. Niin miten se näkyi sitten tuossa kaupallisessa toiminnassa ja sen tekemisessä?
No tietysti kyllä niillä avokeloilla ja näillä nauhoilla pärjättiin aika pitkälle, mutta siihen tuli rinnalle sitten erilaisia formaatteja. Tosiaan CD ja digitaalinen äänittäminen ja minidiskit ja DAT-nauhat, DAT-kasetit. Digitaalinen äänentoisto kuitenkin joka tapauksessa, ja se tuli nyt sillä tavalla, että silloin tuotantoon tuli äänitysstudioihin tämä digitaalinen kalusto, ja se oli hirvittävän kallista silloin alkupäässä. Ja ne, jotka sen pystyi hankkimaan sitten lähinnä nyt Helsingin studiot ja 957 mainostuotantostudioon sellainen hankittiin ja käytiin sitä sitten ihmettelemässä. Ja niin se vähän niin kuin eriarvoisti sitten, että meikäläiset, joilla ei ollut varaa tällaisiin sijoituksiin, niin alkoi vähän niin kuin jäädä siinä jälkeen siinä hommassa, että ilman muuta rupesi tulemaan tämmöistä kahden kerroksen väkeä, että kovat laadukkaat tuotannot tehtiin sitten näissä isoissa digipajoissa ja me analogimiehet sitten koitettiin pysyä perässä ja pärjätä sitten sillä. Mutta aika iso muutos se oli, digimaailmaan hyppääminen ja tosiaan se, että sitten pikkuhiljaa voitiin kuunnella radioja ympäri Suomea ja nettimaailma avautui, niin ne on järjettömän isoja muutoksia, mitä silloin tapahtui, mutta nythän se tiedetään tänä päivänä, mitä se oli.
Näkyykö se tuotannoissa, että sitä rahaa oli yrityksilläkin entistä vähemmän?
No lama-aika sinänsä oli aika hirmuinen isku koko talouteen ja elinkeinoelämään, mutta se ei ollut sitä radioille ensi alkuun. Eikä loppujen lopuksi oikeastaan ihan pahimmillaan missään kohtaa, että radiot selvisi sitä kohtalaisen hyvin. Tämäkin muistan ihmetelleeni vuoden 1992 aikana, että kuinka tämä voi mennä näin hyvin, vaikka edetään syvintä lamaa. Että töitä oli siis aivan hirvittävästi ja 1993 sitten, kun kuitenkin se radiomaailma pikkusen hiljeni, niin sitten taas toi devalvaatio ja muuta aiheutti sen, että tanssimuusikolle, siis muusikolle oli töitä ihan mielinmäärin, koska kukaan ei matkustanut ja Lapin matkailu nousi ja kaikkea muuta. Että multa meni lama ihan täysin ohitte, että mä en niin kuin huomannut lainkaan sitä. Luultavasti ei radiojen kaatuminen ollut, se ei ollut laman syytä sen ison 91 vuoden 90, vaan siinä oli semmoinen lähtökohtien väärin mitoitus, voisi sanoa, että se olisi täytynyt vielä pienemmällä pystyä lähteä liikkeelle, mutta kyllä Satahämekin aika pienestä lähti, että en keksi tuota historiikkia lukiessani, että miten siitä voisi enää karsia.
Niin, Hanna Tuuri, silloinen suutari, on kertonut, kuinka on tehty eka muutama tunti aamulähetystä, sitten käyty kotona nukkumassa ja syömässä ja tultu iltapäivälähetystä tekemään ja jääty vielä illaksi tekemään seuraavan aamun valmisteluita. Että kyllä siinä on menty aikamoisesti niin kuin muutaman hengen voimi.
Kyllä, se oli tosiaan semmoista hypeä, että silloin oltiin niin innossaan sitä asiasta ja uudesta mediasta, että sen eteen tehtiin ihan mitä vaan. Että kyllä mekin aika naamaharmaana tuolla kellaristudiossa istuttiin, kun ei sieltä päässyt pois, kun töitä kannettiin vaan koko ajan lisää ja kaiken piti olla valmiina, että aika usein meni aamu yöhön, että saadaan niin kuin aamumainokset 8 pyörimään niin muutamaa tuntia ennen. Mutta siinä iässä ja siinä tilanteessa sen sitten kävi sillä tavalla ja kun intoa oli äärettömästi, niin totta kai sitä silloin jaksettiin painaa. Mutta hyvä, kun sellainen elämänvaihe on takana, että en kaipaa yhtään enää sitä aikaa. Mutta täytyyhän se siinä kohtaa tehdä näin.
Satahämeen vaellustyöryhmän puheenjohtaja Altti Luoma, te olette Satahämeen hiihtovaelluksien isä. Mikä tällaisten vaellusten idea on?
Meidän ideamme on ollut saada suomalaiset viettämään liikunnallinen virkistävä talviloma hiihtämällä suksilla paikasta toiseen päivittäin eteenpäin.
Millaisille ihmisille tällaiset vaellukset on suunnattu? Voiko sinne ihan kuka tahansa Matti Meikäläinen lähteä mukaan?
Kyllä minä näkisin, että tavallinen suomalainen, joka on tottunut suksien päällä olemaan ja liikkumaan, voi hyvin tällaiselle matkalle mennä, jossa liikutaan aivan rauhallisesti, kiirettä pitämättä.
Onko erilainen kuntotaso kuitenkin huomioitu jotenkin vaelluksissa?
Kyllä meillä on erikseen niin sanotut pikavaellukset, joissa hiitetään 50-60 kilometriä päivässä ja joka on tarkoitettu enemmän hiihtäville kuntoilijoille sen sijaan
Selvä. Entä kauanko tällaisia hiihtovaelluksia on järjestetty?
Nyt on 9. vuosi alkamassa.
Ovatko nämä vaellukset näin usein tulleet tänne Ikaalisiin? Tänä talvena näyttää 9 tavallista vaellusta päättyvän Ikaalisiin ja 3 erikoisvaellustakin kulkee tätä kautta.
Kyllä heti ensimmäisestä vuodesta lähtien me olemme Ikaalisiin tulleet Ähtäristä saakka suksilla.
No mikäs tähän on syynä? Mikä tänne Ikaalisiin vetää?
Kyllä tässä on montakin syytä. Yksi tärkeä on se, että Ikaalisissa on erinomainen päätepiste näille matkoille, Ikaalisten terveyskylpylä, missä mukavasti voi sitten matkan rasituksista päästä eroon, mikäli niitä on tullut. Ja myöskin Ikaalisiin tulee aivan hieno yhteys kansallispuistojen ja muiden erämaa-alueiden kautta täältä pohjoisesta.
No miten, Masi Luoma, sä näet, että miten sitten kaupalliset mainokset kehittyivät siellä 80-luvulta sinne, kun siirryttiin 90-luvulle ja tosiaan kilpailu entisestään koveni?
Kyllä siinä aika nopeasti sitten päästiin jäljille, että ensi alkuunhan kun ei ollut oikein referenssiä muuta kuin mainos-TVn televisiomainokset, jotka oli kuitenkin erilaisia kuvan kanssa, niin sitä mallia haettiin Jenkeistä ihan suorastaan röyhkeästi. Ja niitä tuotiin niitä malleja sitten tänne Suomeen ja ehkä ne toimi Helsingin radiossa jonkun verran, mutta ei suinkaan täällä isossa Suomessa sitten muualla. Että se löytyi siinä kyllä sitten semmoinen omintakeinen huumori rupesi löytyä ja oma tapa tehdä niitä mainoksia. Ja tietysti kaiken saneli se, että rahaahan ei radiomainoksia ollut ikinä käytössä. Että se oli äärimmäistä herkkua ja se oli semmoinen budjetti, että pystyi tekemään omia ideoitaan. Että täytyy pärjätä sillä pienellä, mikä niin kuin siihen oli varattu ja sitten koitetaan saada sillä jotain aikaa. Ja se kyllä näkyy sitten semmoisena hyvin maanläheisenä ja yksinkertaisena. Mutta sanotaan siinä 90-luvulle tullessa, niin sitten se alkoi asettua ja löytyä se tapa tehdä niitä suomalaisittain, että ei enää lainattu niitä ideoita ympäri maailmaa.
Mitkä oli semmoisia, jos muistelet, niin mitä sieltä ulkomailta on tuotu, mitkä ei sitten millään tavalla toiminut tässä maassa?
No sieltä tuotiin tietynlaisia ideoita, että jo pelkästään se, että jenkkimaailmassa puhenopeus on hirvittävän paljon kovempi, että siihen saatiin niin kuin enemmän asiaa siihen mahtuun siihen mainokseen, niin ei Suomessa se ei onnistunut mitenkään ihan tekniikan puolesta, että niitä radio kuunneltiin huonoista välineistä ja autolla, niin se täytyy hyvin selkokielisesti esittää kaikki, että semmoiset nopeat niin kuin vuoropuhelu jokit, mitä Jenkeissä viljeltiin ja musajinglet, niin ne meni täysin ohitte sellaisenaan, että en nyt muista ihan esimerkkiä, mutta kyllä niitä huonojakin löytyi ikävä kyllä aika paljon. Mutta että kyllä se löytyy se suomalaisuus sieltä sitten. Kerro, mitä aiot sanoa ja sitten kerro se ja sitten kertaa se, mitä sanoit. Niin sillä teemalla se on mainos syntyy edelleen.
Kaikissa olosuhteissa. Michelin. Paineita. Kuumenemista, vääntöjä, venytyksiä. Ohjelmoitu kestämään. Michelin.
Hain nyt Michelinit Parkanon kumikorjaamosta.
Tammelan huonekaluliike on valmistunut kokonaisuudessaan. Tule suunnittelemaan sunnuntainäyttelyyn, miten kalustaisit oman kotisi. Siis ensi sunnuntaina Parkanon Tammelaan.
Luvassa mukavasti svengailevia sadekuuroja. Hotelli Pohjanlinnassa Kankaan päässä. Tiistaina 11. päivä huhtikuuta esiintymässä suosikkiyhtye Miljoona Sade. Tule sinäkin svengailemaan Pohjanlinnaan Kankaan päähän ensi tiistaina. Liput ovelta 7:30 lähtien.
No missä kohtaa alettiin päästä pikkuhiljaa siitä, että sitä kelanauhaa ei tarvinnut polkupyörällä viedä kauhtavauhtia matkahuoltoon ja että saatiin sitä kehitystä tehtyä myöskin vähän pienemmän toimijan toimesta.
Kyllä se neti- ja sähköpostin myötä tuli sitten 90-luvun lopulla. Että jossain 90-luvun puolivälissä tuli tieto, että Tampereen ja Helsingin välillä on ääniyhteys. Ja sinne voi päästä sekaan, jos niin kuin varaa ajan ja muuten sen perustelee sen tarpeen, mutta se oli lähinnä urheiluselostuksia ja vastaavia varten sitten, mitä Helsingissä peleissä tehtiin. Se tuli aika nopeasti siinä, sitten kun netti yleistyi ja laitteet varmaan lähempänä vuosituhannen vaihdetta se sitten oli, että oikein tosissaan päästiin siihen, että äänifailia vaan liikutellaan ja silloin mahdollistui se, että joku spiikkaa jossain ja joku kokoo jossain toisessa kaupungissa kokonaan ja sitten se lähetetään hetkessä ympäri Suomen tarpeellisille radioille. Se oli valtava muutos ja ennen kaikkea musiikkituotantopuolellahan se oli ihan järkyttävän iso muutos, mitä sitä seurasi ja se muutti koko työskentelytavan ja sitten vielä pahimmillaan se heivasi kaikki studiomuusikot eläkkeelle, että heitä ei enää tarvita, kun yksi mies tekee kaiken. Tietysti parhaat studiomuusikot homma sitten laitteista ja rupesi tekemään itse kaiken, että niinkin päin se sitten toimi, jolloin musiikin määrä kasvoi potenssiin.
Miltä se näytti sitten, kun päästiin tämän uuden teknologian äärelle, niin jos ajattelet kuuntelijana itse, niin paikallisradiota kun kuuntelit, niin se kyllä varmasti siellä lähetysvirrassakin kuulosti jo ihan toisaalta.
Kyllä, siitä tuli ihan huomattavasti paljon juohevampaa ja varsinkin mainosmyllyt, kun niistä nabeista päästiin eroon niistä pienistä äänikaseteista, joita piti pyörittää ja ladata ja soittaa. Ennen jokainen mainos soitettiin manuaalisti erikseen, se laitettiin siihen koneeseen ja kun mainoskatko tuli ja sitten oli, niitä oli hukassa välillä, joku oli vienyt keittiön pöydälle jonkun ja joku ei löytänyt jotain toista, niin niitä jäi sitten vaan soittamatta. Ja se oli todella kömpelöä ja hidasta, mutta sen ajan parasta tekniikkaa. Itse asiassa kun katsoo jenkkileffoja tuolta vuosituhannelta, niin ihan äskettäinkin vielä näkyy radiostudiossa niin näitä vanhaa tekniikkaa, nauhurit ja napit ja kaikki, että siellä on niitä vanhan liiton miehiä, jotka ei suostu muuttaa tapoja. Mutta nyt kun kaikki meni yhdelle myllylle ja käytännössä yhdelle tietokoneelle, niin sieltä soitettiin musiikki, ohjelmat, spiikit, radiomainokset ja pystyttiin siivoon kaikki liittymät nopeiksi ja juoheviksi, niin kyllä sitä tuli ihan toisen kuulosta tuosta radiosta.
Sun kokonaan. Kaisu Lämsä ja Sun radion äänitutut 35 vuoden varrelta. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyinsijoilta Ikaalisista.
Ja tervetuloa Riitialan kylätoimikunnan mukana sotajan nurkkatanssit ohjelmaan. Nurkkatanssit ovat menneet vuosikymmenien aikaa. Olemme kokoontuneet tänne johonkin Särkiperän perukoille verestämään sotajan ilonpitoa maaseudulla. Kaikki ohjelmassa esiintyvät nimet ovat tekaistoja, paitsi soittajien nimet, jotka soittajien kohdalta ovat tosia. Monasti poliisit keskeyttivät nämä tanssit. Näihin ei saanut lupaa. Kaikenmoinen tanssi oli kielletty. Ajat olivat ankeita. Tällainen ilonpito ei ollut soveliasta. Paikallislehdessä ei ollut yhtäkään tanssi-ilmoitusta sota-aikana. Kutsu kulki korvasta korvaan, niin kuin nytkin.
Jos vielä ajatellaan niin kuin sitä peruskuuntelijaa, jos Masi Luoma pystyt siihen niin kuin asettumaan peruskuuntelijana saappaisiin, niin mitä kaupallinen radio on tässä 35 vuoden aikana pystynyt tarjoamaan sitten kuuntelijoilleen?
Tullut tietysti hirveän paljon lähemmäs kuuntelijaa ja se vuorovaikutus ja osallistuminen, että onhan se ihan toisella tavalla silloin, kun ennen kuin ei ollut kaupallisia radioja, oli yleisradio, niin se oli hyvin tämmöistä julistavaa ja silloinhan oppi ainakin oli tiedotusoppi vielä siihen aikaan yliopistossa, että ajateltiin, että ihmisille kerrotaan harkitusti tiettyjä asioita ja tiettyjä ei kerrota ja sitten ottaa vastaan sen tiedon ja on tyytyväisiä. Mutta kyllä paikallisradiot nimenomaan tätä puolta sitten murensi aika paljon ja vähän niin kuin pehmitti tietä sitten tähän nettimaailmaan. Mutta sillä tavalla hyvällä tavalla, että silloinhan kuitenkin radiossa oli joku, joka kontrolloi sitä keskustelua, että nykyään ei ole. Mutta kyllä se on aika paljon samasta, että silloin se oli yksi iso välipykälä tämmöiseen vapaaseen kansalliskeskusteluun, jota nyt käydään ja jonka tasosta nyt en mä sano mitään, mutta joka tapauksessa se on parempi asia kuin se, mitä tämmöinen valtiojohtoinen tiedon välitys oli ennen. Mutta kyllä siinä niinku ihmistä lähellä ollaan tultu ja paikallisradiot otti huomioon sen juuri minut, että paikallisradio niin kuin puhuu, toimittaja puhuu juuri minulle eikä kellekään muulle. Ja sitä ei niin kuin yleisradioaikana vielä tapahtunut kovinkaan usein. Että sellaisen ison muutoksen se teki ja silloin jokainen suomalainen paikallisradion kautta huomattiin ja hän tunsi olevansa nyt oman radionsa vaikutuspiirissä. Kyllä ne isoja asioita oli.
No sä oot, Masi Luoma, seurannut tosiaan sun radion kehitystä sieltä vuodesta 1985 lähtien ja kuten on todettu, niin vastaavallisia kanavia ei pahemmin löydy tästä maasta, niin miten sä näet, kuinka sun radio, silloinen Radio Satahame on kehittynyt ja mitkä on syyt siihen, että yhä edelleen ollaan voimissaan 2020?
No oikeastaan pakko sanoa, että ihan ihaillen olen seurannut sitä, niitä oikeita toimia, mitä siinä on tehty ja kuinka harkiten tänne niin kuin ytimeen, tänne isoon maailmaan Tampereelle ja Helsinkiin on tultu maaseudun rauhasta, niin siinä vaan on osunut askeleet kohdalleen ja se on osattu tehdä ja hyvät tekijät. Ja ei siinä oikeastaan muuta salaisuutta ole, että menestyshän on semmoinen eri tekijöiden ketju, jossa sitten lenkit niin kuin osuu kohdalleen ja jos sitä yksi lenkki pettää, niin sitten sitä menestystä ei tule, mutta näin se päälle päin näyttää, että se on ollut harkittua ja riittävän innostunutta ja sitten sitä uskoa on ollut. Että niistä se koostuu. Laadukasta tekemistä.
Enemmän suosikkeja samalta kanavalta. Kuuntele sun. Sun. Aikuisväestön suosikkiasema numero 1.
Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
No sun radio juhlistaa 35-vuotista merkkipäivänsä toinen päivä joulukuuta. Masi Luoma, onko sulla kertoa vielä jotain terveisiä joko vanhoille kollegoille tai kuuntelijoille aiheen tiimalta?
Tietysti toivon, että nykyradiomaailmassa on ja olisi yhtä hauskaa kuin meillä oli silloin alkuvaiheessa. Että se oli aika hulvatonta ja vähän hölmöäkin touhua silloin, mitä nykyään ei oikein enää sallita, mutta kyllä mä lämpimästi onnittelen. Ei, se on aikamoinen suoritus, että radio täyttää 30 vuotta, 35 vuotta. 30 vuottakin olisi aika hyvin, mutta että kuitenkin sieltä alkupäästä ihan ensimmäisten joukossa perustettu radio on edelleen hengissä, niin en nyt ihan ole tilastoista selvillä, mutta onkohan löytyköhän toista. Kyllä nämä ketjut on nielassa melkein kaikki. Vaikka osa on tietysti säilynyt aika itsenäisenä, vaikka ketju onkin, ketjuuntuneita ovatkin, mutta tämä on aikamoinen taidon näytössä. Seuraan sitä kyllä ihaillen.
Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyn sijoilta Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.